Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Το έχω επισημάνει πολλές φορές ότι αν η αρχαιολογία ήταν απλώς μια προσπάθεια καταγραφής των πραγμάτων, ανάλυσης της φόρμας και σε μια προχωρημένη μορφή προσέγγισης, χρονολόγηση αυτών των πραγμάτων, δεν θα είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας επιστήμης. Γιατί αυτό που τελικά χαρακτηρίζει την επιστήμη είναι η δυνατότητά της να υπερβαίνει τις μορφές, να υπερβαίνει τις επιφάνειες και να αναζητά την ουσία των πραγμάτων. Βέβαια αυτά, όπως επίσης το έχω επισημάνει πολλές φορές, δεν γίνονται έτσι τυχαία, αυθαίρετα, αλλά γίνονται πάντοτε με τη βάση ενός θεωρητικού σχήματος, ενός μεθοδολογικού, μιας μεθοδολογικής επιλογής. Και εδώ βρίσκω την ευκαιρία να πω ότι είναι λάθος αυτό που πολλοί, αρκετοί ισχυρίζονται, ότι αυτό που πρέπει να χαρακτηρίζει τον αρχαιολογικό λόγο είναι η άμεση σχέση του με τα πράγματα και η τελική κατάληξη σε μια θεωρητική πρόταση, σε μια θεωρητική διατύπωση. Εχθές μάλιστα, για να θυμηθούμε την βραδιά που αφιερώθηκε στη μνήμη του Ανδρόνικου, μια και έχουν περάσει 5 χρόνια από το θάνατό του, διατυπώθηκε κάπου ότι ο Ανδρόνικος είχε σχέση άμεση με τα πράγματα, απέφευγε τις θεωρίες και τελικά σε αυτές κατέφευγε ως το τελικό στάδιο της αρχαιολογικής πράξης. Χάρηκα όμως πάρα πολύ όταν ακούσαμε μια συνέντευξη του Ανδρόνικου που έδωσε σε κάποιον δημοσιογράφο, συγκεκριμένα στον δημοσιογράφο Σερέζη, στα 1989, όπου επανέλαβε πάρα πολλές φορές ο Ανδρόνικος την έκφραση ότι με βάση τη θεωρία μου είχα μια αγωνία αν επαληθευθεί η θεωρία μου ή συνέχισα τη δουλειά μου με βάση τη θεωρία μου. Άρα δόθηκε μια απάντηση από τον ίδιο τον αείμνηστο αρχαιολόγο ότι προχωρούσε προς τα πράγματα με βάση μια θεωρία. Λοιπόν, σε αυτές τις θεωρητικές προσεγγίσεις μπορούμε να πούμε ότι εντάσσεται και η προσπάθεια της αρχαιολογίας, της προϊστορικής ιδιαίτερα αρχαιολογίας, να μελετήσει, να εντοπίσει και να μελετήσει τη μορφή της κοινωνίας. Τη μορφή δηλαδή της οργάνωσης που χαρακτήριζε μια πληθυσμιακή μονάδα κατά την περίοδο της προϊστορίας. Κατά την περίοδο εκείνη δηλαδή, πριν ακόμα θεσμοποιηθούν, ολοκληρωθούν οι μορφές της εξουσίας, όπως θα γίνει αυτή η ολοκλήρωση στα χρόνια της Μυκηναϊκής περίοδου, όπου είναι γνωστό το σύστημα της βασιλείας. Λοιπόν, μία από αυτές τις προσπάθειες για να γίνει μια προσέγγιση προς τον χαρακτήρα της κοινωνίας, προς τον χαρακτήρα της οργάνωσης της κοινωνίας, είναι αυτή που προσπαθεί να εντοπίσει σε ποιο από τα δύο φύλλα καταρχήν υπάρχει και ανατίθεται η οργάνωση της κοινωνίας και θα έλεγε κανείς και η κυριαρχία, η λήψη των αποφάσεων και η πραγματοποίηση, η παρακολούθηση και την πραγματοποίηση αυτών των αποφάσεων. Μία λοιπόν από αυτές τις θεωρίες, από αυτές τις απόψεις είναι αυτή που δέχεται την μητριαρχία ως ένα αρχικό στάδιο της οργάνωσης της κοινότητας του ανθρώπου. Θα προσπαθήσω σε 2-3 εκπομπές να αναφερθώ σε αυτή τη θεωρία της μητριαρχίας και να δω μερικά από τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο μιας τέτοιας άποψης. Θα αρχίσω διαβάζοντας ένα κομμάτι από ένα φιλοσοφικό λεξικό για να δούμε τι λέει το λεξικό αυτό στο λήμα μητριαρχία. Μητριαρχία λοιπόν, και μέσα σε παρένθεση το λεξικό αυτό επεξηγεί γένος από τη μητέρα. Εδώ δηλαδή προσπαθεί ήδη από την αρχή το άρθρο αυτό να μας καθορίσει το περιεχόμενο αυτού του όρου μητριαρχία. Δηλαδή μητριαρχία είναι ένας μηχανισμός, μια διαδικασία μέσα από την οποία τελικά ορίζεται το γένος, δηλαδή η καταγωγή ενός ανθρώπου, επομένως και το δικαίωμα για να ενταχθεί μέσα σε μια ομάδα. Αυτή βέβαια η ερμηνεία, η πολύ συνοπτική που δίνεται μέσα στην παρένθεση, δηλαδή η μητριαρχία ίσον το γένος από τη μητέρα, δεν καλύπτει όλο το φάσμα του όρου, το τι δηλαδή ακριβώς προκύπτει και τι σημαίνει ο όρος μητριαρχία. Θα το δούμε και από την ανάγνωση αυτού του κειμένου, αλλά και από μια μικρή ανάλυση που θα προσπαθήσει να καταφύγει σε κάποιες πηγές, πάντοτε συνοπτικά όπως είπα, για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει ο όρος αυτός. Λοιπόν, κατά το άρθρο, η μητριαρχία είναι μια φάση στην ιστορική ανάπτυξη του καθεστώτος του πρωτόγονου κοινοτικού συστήματος που την χαρακτήριζε ο προέχον ρόλος της γυναίκας μέσα στην οικονομία. Αμέσως βλέπετε ότι το ίδιο το άρθρο, ενώ δέχεται στην αρχή ως ερμηνεία του όρου μητριαρχία το γένος από τη μητέρα, δηλαδή τη σχέση του όρου μητριαρχία με την καταγωγή, αμέσως μετά μιλάει για την μητριαρχία στην οποία αντανακλάται ένα στάδιο της ιστορικής ανάπτυξης του καθεστώτος, του πρωτόγονου κοινοτικού συστήματος, και μάλιστα που τον χαρακτηρίζει ο προέχον ρόλος της γυναίκας μέσα στην οικονομία. Δηλαδή δίνει ερμηνεία του όρου μητριαρχία μέσω της προσέγγισης του ρόλου που έπαιζε η γυναίκα στην οικονομία. Η μητριαρχία λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, στηρίζεται στον τρόπο παραγωγής που υπήρχε την εποχή εκείνη στο πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα, στο πρωτογενές, το πρωτόγονο όχι με την υποβαθμιστική έννοια, έτσι, δηλαδή θα έλεγα το πρωτογενές είναι καλύτερος ο ορισμός. Λοιπόν, στο πρωτογενές κοινοτικό σύστημα. Τα κύρια αίτια που διαμόρφωσαν το μητριαρχικό σύστημα είναι τα ακόλουθα. Όλοι οι λαοί στα κατώτερα στάδια της ανάπτυξής τους πέρασαν από το θεσμό του ομαδικού γάμου. Οι άνθρωποι εγνώριζαν τη μητέρα τους, όχι όμως και τον πατέρα τους. Και εδώ βλέπετε έχει μια άλλη, όχι αντίφαση, αλλά μια άλλη προσέγγιση του όρου. Πάλι επιμένει, ενώ πριν από λίγο μιλάει για τη θέση της γυναίκας στην οικονομία και στον τρόπο γενικά της παραγωγής, πάλι αναφέρεται στην καταγωγή. Οι άνθρωποι εγνώριζαν τη μητέρα τους, όχι όμως και τον πατέρα τους. Αυτή η έκφραση δεν μας πάει τον όρο μητριαρχία κοντά στο οικονομικό επίπεδο, αλλά μάλλον στο επίπεδο της οικονομίας, του τρόπου της παραγωγής. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να καθοριστεί η καταγωγή παρά μόνο από την μητρική πλευρά, ήταν φυσικό να γίνει παραδεκτή και να επικρατήσει μόνο η μητρική συγγένεια. Όταν παντρευόταν η γυναίκα, παρέμεινε στην φυλή, ενώ αντίθετα ο άντρας περνούσε στην φυλή της γυναίκας του. Γινόταν σόγαμπρος, όπως θα λέγαμε σήμερα στην λαϊκή έκφραση. Το ουσιοδέστερο όμως αίτιο της μητριαρχίας ήταν το ότι η μητέρα, η γυναίκα, μέσα σε τέτοιο κινούμενο ανδρικό πληθυσμό, κρατούσε στα χέρια της όλη την οικονομία της φυλής. Το κυνήγι δεν μπορούσε να δώσει σίγουρα μέσα για τη συντήρηση. Η εργασία ήταν πιο παραγωγική στον τομέα της γεωργίας και στην αρχή οι γυναίκες προπαντός ασχολούνταν με αυτήν. Ο ρόλος της γυναίκας μεγαλώνει στο μέτρο που αναπτύσσεται η λεγόμενη οικιακή οικονομία. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, να πω δηλαδή ότι κατά την διάρκεια της περιόδου που η οικονομία του ανθρώπου στηριζόταν στο κυνήγι, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι η γυναίκα είχε το ρόλο εκείνο που απέρεε από την φύση της, δηλαδή από τις δυνάμεις της φυσικές ή γενικά από την δική της φύση, αυτό που λέμε την γυναικεία, τη φύση του αδύνατου φύλου, έστω και με μια πολύ σχηματική, σε ένα σχηματικό περιεχόμενο που μπορούμε να δώσουμε στον όρο. Γι' αυτό νομίζω ότι εάν μπορούσε η γυναίκα να πάρει ένα κυρίαρχο ρόλο όσο αφορά την ανάπτυξη των οικονομικών δράσεων, θα μπορούσε να τον πάρει και στην εποχή του κυνηγιού. Γιατί και τότε η γυναίκα και στην εποχή του κυνηγιού θα μπορούσε να παίζει ένα ρόλο όσο αφορά την ανάπτυξη της κυνηγητικής δράσης ανάλογα με αυτόν που έπαιζε ο άντρας. Ωστόσο, για να παρακολουθήσουμε το άρθρο του λεξικού αυτού, θα συνεχίσω για να δούμε πώς αναπτύσσει την σκέψη του ο αρθρογράφος. Λέει λοιπόν, οι φροντίδες για την κατοικία, η διατήρηση της φωτιάς του σπιτιού, οι προμήθειες, η εργασία στο λαχανόκηπο, η ετοιμασία των φαγητών κτλ. Αποτελούσαν τις κύριες ασχολίες της γυναίκας. Κάτω από το καθεστώς του πρωτόγονου κοινοτικού συστήματος, η οικιακή οικονομία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Είχε ένα χαρακτήρα συλλογικό, η δε γυναίκα ήταν η αρχιεπιμελήτρια και των οικιακών εργασιών. Με την εμφάνιση και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, ο ρόλος της γυναίκας περιορίζεται. Ο άντρας γίνεται τώρα η βασική παραγωγική δύναμη μέσα στη φυλή, στην κοινωνία. Όλος ο πλούτος, τα εργαλεία παραγωγής, τα ζώα και αργότερα οι δούλοι γίνονται σιγά σιγά ιδιοκτησία του άντρα. Η γυναίκα περιορίζεται σε δεύτερη μοίρα για το λόγο ότι η οικιακή οικονομία αποτελεί τώρα μόνο ένα απλό συμπλήρωμα της βασικής, της κύριας παραγωγής. Θα ήθελα και εδώ να πω, και θα συνεχίσω μετά το διάλειμμα το μουσικό, ότι η προσέγγιση του ρόλου της γυναίκας γίνεται από μια συνείδηση που έχει διαμορφωθεί από τον σύγχρονο ρόλο της γυναίκας και όχι βέβαια από αυτό που θα μπορούσε να παίζει κατά την προϊστορική περίοδο. Θα συνεχίσουμε όμως. Thank you. Και συνεχίζει ο αρθρογράφος. Η γυναίκα που ήταν ελεύθερη και κυρίαρχη ως εκείνη την ημέρα γίνεται τώρα η υπηρέτρια του ανδρός. Εδώ θα ήθελα να διαβάσω ένα άλλο απόσπασμα από μια μελέτη των Μάρξ και Έγγελς που αναφέρονται σε αυτό το θέμα και που είναι έτσι αρκετά ενδεικτική των απόψεων σχετικά με το θέμα μητριαρχία και σε επέκταση της θέσης της γυναίκας μέσα στο πρωτόγονο, στο πρωτογενές κοινωνικό σύστημα. Λέει λοιπόν ο Μάρξ, το γκρέμισμα της μητριαρχικής κυριαρχίας υπήρξε η μεγάλη, η ιστορική ήττα του γυναικείου φύλου. Ο άντρας πήρε τώρα και την διακυβέρνηση του σπιτιού, η γυναίκα καθαιρέθηκε, υποδουλώθηκε, έγινε ένα όργανο απόλαυσης του ανδρός και ένα απλό μέσο αναπαραγωγής. Λοιπόν, εδώ δεν θα συνεχίσω την ανάγνωση του άρθρου, γιατί εδώ εξαντλείται η άποψη του αρθρογράφου για τον όρο μητριαρχία και συνεχίζει με την κριτική των απόψεων που διαφωνούν με αυτή την άποψη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λίγο για να εμπεδωθεί, θα έλεγα, η άποψη για την μητριαρχία, ότι μέσα σε αυτό το άρθρο γίνεται ένα πάνε κέλα στο περιεχόμενο της μητριαρχίας που πότε αναφέρεται στην καταγωγή, δηλαδή ότι η καταγωγή του μέλους της οικογένειας, της κοινωνίας ακολουθείται από την παρουσία της μητέρας, της γυναίκας και όχι από την παρουσία του πατέρα. Αλλά την ίδια στιγμή η αναφορά γίνεται και στο οικονομικό επίπεδο, δηλαδή αναγνωρίζεται η μητριαρχία ως ένας όρος που καλύπτει και παραπέμπει στον κυρίαρχο ρόλο που έπαιζε η γυναίκα κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής, της γεωργικής δραστηριότητας πριν να περάσει η ανθρώπινη κοινωνία στην κτηνοτροφία. Εδώ θα ήθελα να διατυπώσω τα σχόλιά μου και τις αντιρρήσεις μου και να πω ότι πρώτα απ' όλα δεν θα πρέπει τον όρο μητριαρχία να τον συγχέουμε με τις δύο αυτές απόψεις, δηλαδή καταγωγή και οικονομικός ρόλος. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η καταγωγή θα μπορούσα να πω ότι μας παραπέμπει και θα το πω στην άλλη εκπομπή με περισσότερα λόγια, μας παραπέμπει πιο πολύ στο λεγόμενο μητρικό δίκαιο. Δηλαδή η θέση του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία στηρίζεται και συσχετίζεται με τη μορφή ενός δικαίου. Ας είναι πρωτόγονο αυτό το δίκαιο. Λοιπόν, αυτό το δίκαιο στις αρχές της οργάνωσης της κοινωνίας στηρίζεται πάνω στη μορφή της γυναίκας, στην παρουσία της γυναίκας. Άρα θα πρέπει να ξεχωρίσουμε, επαναλαμβάνω, τον ρόλο, τον οικονομικό ρόλο της γυναίκας και το ρόλο τον καθαρά κοινωνικό, θα τον έλεγα με έναν όρο που ίσως να μην είναι και δόκιμος, τον δικαιακό, δηλαδή το ρόλο που έχει σχέση με το δίκαιο. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη είναι ότι το άρθρο αυτό παρακολουθεί και όχι μόνο αυτό το άρθρο, σε πολλές εργασίες τις σχετικές με την μητριαρχία, παρακολουθεί τη γυναίκα να παίζει έναν ρόλο συγκεκριμένο, τον α ή το β, ανεξάρτητο ή εξαρτημένο από τον άνδρα, από το κυνήγι, μετά στην καλλιεργητική περίοδο και μετά στην κτηνοτροφική. Και προσπαθεί να διατυπώσει την άποψη ότι ο ρόλος της γυναίκας ανατρέπεται και από κυρίαρχο όν κοινωνικό μετατρέπεται σε όν υποταγμένο στην θέληση, την κοινωνική και την βιολογική του άνδρα, και αυτή ακριβώς την ανατροπή την τοποθετεί στο τέλος της καλλιεργητικής και στην αρχή της κτηνοτροφικής. Αυτό εγώ το αρνούμε, το απορρίπτω εντελώς, και βέβαια η απόρριψη αυτή στηρίζεται στο αρχαιολογικό υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας και το οποίο μας δείχνει, και αυτό αποδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα, ότι ποτέ δεν υπήρξε ένα από αυτά τα στάδια μόνο του. Δηλαδή ακόμα και στην περίοδο της κυνηγητικής οικονομίας, όταν άνθρωπος δηλαδή βάσιζε την επιβίωση, τη διατροφή και την επιβίωση του στο θύραμα, στο ζώο, πάλι μπορούμε να πούμε ότι ένα μέρος αυτής της επιβίωσης στηριζόταν στα φυτά, στην χλωρίδα. Δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε τον άνθρωπο να επιζεί βασισμένος μόνο στην διατροφή των ζωικών πρωτεϊνών. Είναι σίγουρο ότι μαζί με τα θυράματα ο άνθρωπος συνέλεγε καρπούς, ρίζες και έτσι διατρεφόταν και από τα δύο είδη της τροφής. Αλλά από την αρχή του παραγωγικού σταδίου το ζώο πια το θύραμα δεν είναι το τυχαίο έβριμα της φύσης, αλλά είναι το σκόπιμα εκτρεφόμενο, είναι το σκόπιμα παραγόμενο. Άρα μαζί με τη γη ο άνθρωπος που καλλιεργούσε καταρχήν εξημέρωνε και εξέτρεφε τα ζώα, ώστε δεν μπορούμε να δεχθούμε γεωργικό στάδιο και μετά κτηνοτροφικό, οπότε να εξηγήσουμε το ρόλο της γυναίκας με βάση τις παραμέτρους της γεωργικής οικονομίας και μετά με βάση τις παραμέτρους της κτηνοτροφικής οικονομίας. Αυτό είναι ένα λάθος για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορούμε να βασισμένοι στα αρχαιολογικά ευρήματα και στα θεωρητικά της βιβλιογραφίας να μιλήσουμε για την Μητριαρχία, θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. We'll be right back.